RCF. Buess war RCF Pennerbet.
Aranta Chilawerin a Chilawerezet. Deuedor war RCF Pennerbet en a baradin Buess. Michans a malantra ganior. Great vez o labour a zoare gant ar rebredigezhio, vit kaz ar brezonek varog e pepler e pen ar bed. Ar mizman vez lid e tre gant vlo as ar gebredig e sked, staliet e brest. Ken labour a dara gant kebredigezhio deus ar vro, bro brest, evit ma vefe an dud o veva e brezonek pen da ben, dibawe tre gant vlo as. Diom da vez semblez pez vez kinigit ganto. Me a rekemans vez silavet un tamm son erez, seiz tri, dans son érien du.
Buess war RCF Pennerbet.
Iro ma ome e tisket brest ar gevregezman zo baoui daovil nantek en tise e ruj an jorez hag e iro ma ome gant steren an edere zo kenur ziriz ket penaos bakon ganyar.
Mon ara mat.
Mais le moment où on a la cadre gauze voir skid, puis t'avais grade qu'on a regardé digressé, regue et b croite ou spin très grand vaisseau, agarmissement et mis frère vrai, vise l'idée de très grand vaisseau des avlos très grand vaisseau skid, mais croite et bête ou spin très grand vaisseau et mille la ronde un agapé varie, et au b croite qu'on est ce qui est Ablamont da betra e bekroet skeet e steren an edele.
Pen ar fin eo bet kroet e pen ket tavid plant an brezon e gebrest. Pe gane oa keken ez eze da kavout tud aga gomzoet brezonek, duja, peler Peler en strola evit koje al brezonek, evel jus ez eus. Ta varnio evit ober an draze, med ne oa ket trawar evit krouid ar voudou e brezonek pen ar fin. Neuze eo be krouid an ti, eo be krouid sked evit en strola ben ar fin hag bevan hag aoz an trao e brezonek ya.
Hag vire vez lavaret e brezt, boa da... Gochalgo, fin me sirio, veske komvet brezonek kemenze, tezo gwir atao?
Ah, klaske de vez chan chan draze. Gure vez klevet kalzik me meustra eo diez kojel brezonek e brest. Dresto var l'er stumadurio ir, petra pe stumadurio al. Setu, med ar pez vez klasket just amant gantzke da e tregon la, vremen, eo chan chan draze. Chan skeden ar brezonek e brest hag krui dar voudou e leiz a ben ar fin ar palkenta vremen eo beva e brezonek. Aneke mui penoz deski ar yez, evel just evez desked ar yez, me bremañ ar pal eo beva e brezoneg e brest.
E kinig dar voudou bep seurt, evel vez kinig ed yoga, pe karaoke, gant sket traumose, doare historel e brest, ma ar morlu ie, vez evez e klevit a gozet galeg ie, pas kemen ze brezonek. Amon da lakad ar goz varze, just a war, pez tout a pez vez kreat gans ked, hag vez kinig ed ba kentelio dans, kentelio brezonek vel just. Kresket ebet niver ar brezonek gerien, ba oui tregon vola, ba ouspen tregon volaz?
Ya, vel just. E pen kenta, justamant ne oa ked a kentelio brezonek, kinig ed gans ked. Ked oa bekruet dija gant kreizen an arzou pop, kan eveden ar gevredi Gez eus Brest, skol di oan Brest, ar skol vrezonek, brun neve, emleo breiz, strolad plugin a teat pen ar bet. Setu eo bekruet ganto, med e pen kentan gure non oa ked tud kopret, evel just, pe gure oa tud a youl vat, a var l'air ben ar fin, eo bet tan matan, eo bet kruet postou labour, hag eo bet kiniget kentelu brezonek gant stumerien ben ar fin. A gure bremañ eo ez eus kalzig a brezonek erien e brest a zo tremenet dresked e kentelu noz pe kentelu pevarlan mevit deski an tam bihan ar ariez.
Se zo kiniget gant stumdi?
Ie, ya ar stumadurioù ir, c'hoar miz nao miz eo gant stumdi, hag kentelu noz an ur anter pe terreur bebzin eo gant skedia. Pe varlam vez kinegit gant sked ben ar fin hag ar stajou ur sizun neuze pem ur vez a tregon a zo evez ken labouret gant stum di ya.
Pet kevra dige zo bar sked bremañ?
Ben ar fin arog a c'hovid eo a muor, enfin ouspen a gant arkant kevra dige er c'hevreat. Irio ez eus an tamig nebetor, ar pezo normal, hein, ben ar fin, me irio ez eus etre pem a tregon a daouigen kevretik ez ar c'hevreat, setu.
Nebetor zo rag serret din bet de blamour da... Hag gouda c'hovid?
Ya. Kalzik zo be serret hag ben ar fin e pad ar c'hovid an dud hag a youlvat, a boi blavechou ben ar fin peo deus paouzet. Da vez an youlvad peo doa c'hon ober an dral, hag ar pez vez komprenet ma dié, med hag ben ar fin ar penoz an diez eo bet ekan ver an ar c'hon. Ekan ver a yal c'hadou, ekan ver budget da a c'hevredik e chou a gal, quoi. Stupar eo bet serre de l'otzo. Ya.
A kinig et vez, ba oen nebet blavechou, nevez a war, stima adurio a bel,
ya.
Gant sked,
Petaer, si tu m'as à dire, Abel. Ben, en fin, il y a croué dans nos andrasés et pas d'arrovide, et à Ovilugen. Péguir, dièse et obit, enfin, diposub et obit, mais meus, kenderel en arrentelio, pas d'arrenfina. Mais d'arpezo, point genta an dud o doa a peet evit ar bavez medie, ba, dommage eo quoi chomazag an ar brezonek peguer, ba, setu ez eus an kadani e c'hedel an an eus ketud deski ar yez ken hag diez eo bet vid an dud diez eo bet evit gopri diske die diez eo bet vid an oul ben ar fin neuze gant ar skipai klasket an eus kavoud diskoulm a ben ar fin de edom gant ar menoz ober kentelou a bel peguer bezez eus dija e sozneg, bezez eus dija war internet evit ur bern yezou ben ar fin, quoi. A neus e klasket, on neus gant el live e penkenta, evit gouloud un tamm, a ben ar fin ir yo, on neus tri live disanvel. Neus ar pez eo dreist, quoi. Pe yur eo red kaout tud mene de penkenta, me dreist ol tud hag a gendar gant ar brezonek war l'er. A bel ye. C'est une ken nemet digeri el live neve, mais o mirou an dud el live ye, quoi.
A penaos vez great a renteli ou a bel just avoir on ur mezion.
Ya, implijet e vez zoom vitpoen. Enfin, vitpoen. Ben ar fin ez amal an traoù an zoom. Se tu met klasket on eus ya gant zoom. Ben ar fin dipon ar rad eus an hiver adud az o relien a renteliou. Met klasket evez o beur penos klasou. Bo klasou niverel, quoi. Hein, vel just, met e o dispartia an dud dre saliou zoom hag o beur c'hoariou, poeladennou, petra velse. A gure, penketan oa kede ez pugur ben ar fin e o red... a sonjal tout ar programme, quoi. Ne ket d'ober a penoz a reintelio a vez gret eskid, me a dra an urz a ter, quoi. Re deo a d'ober peptra. A gadur gares d'ar skipa e pedagogel, ne ke men a glen on eus gret an draze, me d'ar skipa e pedagogel a labouret o deus kalzik war an draze, ya.
Gen disoz o reiner eskid.
Ya.
Ba kinig et vez vie gen telio stumanorium ose gant ozo dir stuma roudour, me ze de soar c'hoan ie digon an dud eski mousse
Ya, gure ar pez vez gwelet, enfin ar pez on eus ni gwelet eskid pen gentan oa balamon ar c'hovit var l'er ben ar fin on oa kalzik a tud o doa bugale ne doa ket amzer da mont betek sked, eulion ar gentel, mont betek ar ger war l'er, ben ar fin evez tapet kalzik ar amzer gant an ent, gant an aozadur agal. Setu an eus bet kalzik a famiou, ben ar fin, ur eulion ar gentelio a bel, a war l'er an eus bet ben ar fin tud a gawa e mez eus breiz. Bretonet d'un kalzik hag a zo veva elerioù al, neus an eus bet ur pot e Kanada, an eus bet a zeo ar plamant neus ur pot hag a zo e Munich. Setu an eus kalzik a du liye o deus c'hant konz brezonek, me meus ma ninket o veva e breiz.
Bretonet, me a chom e broioù estren.
Ya, setu.
setu eliad jigs ur zon erez iver zonek, great gant ar strolad a daie. Par l'heure en voban voir strolladement au séni, d'ar gwen er deg avis roevrer, vit fes noz sked. Peguir vez lidet ar mizman, emis roevrer daovil trivarnegen, tregon vloas ar gebredigis. Kals raktresouz o var ar stern, hag unan braz vo digoret emis gwen golo daovil trivarnegen sanset, ur magouri drezoubidigis e brezonek. Sila om steren an edelek, Kenur zirez sked o tisplega an dra e diom.
Gepen kenta ebe kruet sked vit ya ben ar zevena dur breiz ye kente du dans. E pezort profil tud zo bar se sked a gemer pers.
Di par lara, ben ar fin e kan ver ar reve di gechou. A zev nevez ket ki niget kente du dans gant sked, me gant a penoza ar revreat, ben ar fin ar reve di gechou a gazo ezel de sked. Neuze Dipon ara, bezon eus penos tud a go deus ron vel just deski penos dansal dansou brezat. Med bezon eus kalzigi a skolioù o deus ron, enfin, ar skole rezed o deus ron deski penos dansal a deski d'ar vugale ie penos dansal. Neuze mel ar fe vit poen an dard brassant deus an dud hag zo desachet oa war an dans ben ar fin eo ar skolioù, irio. Med gure on eus ar publik zo ledan a oa ket ben ar fin. On eus a tao tud disanvel. Dipon ara deus ar pez vez a ozet ben ar fin.
Se ben adur breiz, c'hal e bezag gwele devel un dra koz a oar, grad gant tud koz, me ben ar fin eus grad gant tud yaonk ie.
Ya. Da vajon, je zez zo ar pal irio, quoi. Gure gant sked, ba pad Blavejou, mais me strae, re de la var a yurionne, hein. Skeden sked a oa, bon, koz a oa l'ar, quoi, gure o. Ar pez oa ose da a oa ar me strae pa de blavejou, mais normal eo ie, pegur pa pon de sked a go pridi vit kas an traou varok hag pa pon de sked an achan, ken e beut, eo diez a tao kontant oa rendu da yulvat. Setu pon neus yal chadou, chikouriou, tut menet, evez, Les données en obéré réchou, à nous évez les données d'art public. À Guirio, d'Avajonge, quand arspi, et ma honne. Et au béchanché d'un temps que d'enskid, à au béchanché d'art public y est, quoi. Arpès position et ben arfin d'igor, besoin d'igor dans nul, quoi.
À Yulvad et en dut de cause, c'est mieux à 11h, ganto, à gamate, vez. Rodier startigen.
Ya. Hag ie a penaos ar skiant prenet. Vel just.
C'est zo ie ar sa pri difi treuskas ar zevena dir dan du diaong. Surtout e brest ya l'air vicheke chonget tu diaong o kozeal e brezonek.
Ya, vel just hag an a revedigechou ie vel setu. Brezonek e brest.
Zo esko skoio brest.
Ya, setu. Hag a kevredig echou vel se, a ouz trao e brezonek, neus vechou e brezonek. Hag pez evo unan, just a mon armizman e rouf, pe neus l'erva vez...
Ya, un ti... Ti krapat, ti a rapat.
Ya.
Ya, just a war, un emvout...
Ya, ou neus, ya.
Se vez kineget kon ar kevredig echou... O unan pe mate vez gwenet gant sked ober an drabenak
Ya, dans an drav rassan eus an amzer vez ken labouret d'assemblez evit dar voudou vel se a ze ou bet a ozet gant brezon e gebrest me vel just on ni evit chikour gant ar reenti hag da gas on de skidi diom ni ye da gojea le brezon e gane setu gant ar pintat bier pe e gant ur verendour ye me setu da gojea le brezon e gassemblez quoi
A krapat en ur gozel brezonek a mate.
Ba ya, ou ber sport brezonek ne ke fal, non?
Ya. Neus lavaret zeus kas raktresou kaset gant sked, hag ezeus ur raktres braz ar magouri drezou bidigez, ma mikro magouri, mikro krech, e vez sekret deus e galek, hag evo digoret mit gwen golo ar plasman. Peta e raktresman steren an edelek
Ben ar fin a raktres ne ket ken neve ase. Peger e oa bed a pen kentan oa koje deus ar va gouri e brezon e gebrest e oa tost seiz la dija, ya, tamp pedam, c'hoar pe seiz la. Hag e oa bed ben a fin krouid ar aktrez gant chi kourtik er brest. Hag e oa bed, bon, e oa bed chemet a za ar aktrez pe setu gant ku de nu an tamm mig evit meran ar aktrez. Neuze eo bet penozat kemeret ar aktrez gant Glenn, Glenn Disso, Renersked. Peguir, setu, irio sked a zo kren oa lar, fin, ur gevredigez hag a za malen dro ben ar fin, evit at paka ur aktrez ken raz ase ye, kwa. Pi an eke ur sapre ar aktrez eo memestra, kwa. Neuze choazet eo bet gant Dibabe, eo bet gant Glenn, Mera a actressé a neuze ben a fin eus tute de un an benag evit chikour a c'hannom war a actress hag setu ar pal vefe digeri ar vagouri e miz gwen golo da viltri war nugen setu hag vefe kenta magouri e brezonek e pen ar bet
drezoubet
egez e pen ar bet pur non eus ket vit poen quoi. C'est tu nous ai d'avélé de ma voix d'igor et des mis gwengolo quand ar spi et ma on met d'ar peso et ze labouriou enti enfin er va gouri ze labouriou c'est tu vous gouelé de ma vez d'aller pekit quand al labouriou c'est tu mais bon ar pal ve fait digeri mis gwengolo ya
c'est ce vaso va be changer toi déjà digeri l'air mossé da la redez eus ur goulen gant ar gerin.
Ya, ur goulen a zo, hag goulet evet dija kalzig er skolioù, peogwir esket vez labret e pem skol la tregont dija, evit un tanval ar brezonek. Hag dija vez goulene de brezonek ar skolioù, e pas un bi an tout ar vugale. Hag evez goulene evit ar vagouri ye, pont neus kroget da gogeal diwar ben ar aktrez vagouri dija, on neus bet pelgomz a denou esked evit le gouzout ma oa listen evit lakad an o ar vugale ben ar fin evit listen gortos quoi, evit,
dija,
setu neus eia, ur goulen a zo a zo splan hag ar c'hoan lakad ar vugale e brezonek ar vagouri quoi, bien tout quoi.
A da betra servich lakad ar vulgale en ur vagouri
E brezonek. Ben, dija, bon, tout ar pez a den ouz deus pen ouz an dio yez egez, setu komzat an deus kazik deus an draze, gant an opa bie, evez studi a den ou hag a zo begred, an dio yez egez a zo pouezusken an vid ar vugale, a zo an dra vad evit ar speret, evit pep tra ben ar fin deus an draze, zo splan, an eltra ye eo ben ar fin, kregi gant a brezonek er vagouri eo un dra un dravat duja, mais eo penos dedenus vid ar famiou dedenus sor vid ar famiou eg e kregi er skol pe ur ben ar fin bez eus famiou hag a gomz brezonek gant ar vugale duja er fami hag o deus ran eve fe klevet brezonek diustu gant ar vugale hag an eltra eo ie es enfin nous ok ma eo esor me eo efe du sor mon en er vagouri e brezonek mon er skol e brezonek voilà ar skolaj pe lise modus ron kenderel gant ar yez me gure eo nent efe du sor a logik quoi ben ar fin.
A pet plas viché ar vagouri.
Vit poen e vefe fe pemzek, setu, neus e gole de vo ma vo braset peget, galou da reom brasat, pegur ar vagouri o betek daouigen plas ben ar fin, neus e vit poen e vo e o bekomzet deus pemzek plas, med de gure ervez a gole nou an o e vo braset ar vagouri sur vat, quoi.
La vraie d'au plus en nos pas vu office public à Brezonek et puis les revues Galigou ce mur du de si tu mets les Brezonek vide mon Brezonek et RBT Arpal et mon Brezonek Pepler et Stregué d'Arskol à Pler Viché Arvagouri
et Skol Kerargaouyat Neus eo kostez penaos karter sant per aze. et au setu. Brezhoneg vez eulied dija gant penaos ar vugale ar skol dija. Setu pareg eo be choazet al lerman. Hag a ouspenn da se, a lec'h a zo be prestet gant tikir vrest. Setu eo be kiniget diom du skol di Saint-Vel hag ben ar fin eo ker ar gaoiat hag a zo be tip a bet.
A prestet ebet.
Ya, gant an tikir, ya. Ya, ya. Setu pareg eo... et sort yé évidemment gevredigé zevelskid mira actrice velse peguir on chi courait dans tiker vres benarfin puis pas aurait crégi en actrice magouri velse et psi courait et au 10 entra au pigri aurait ka ou même stra kalziga han en olawar et beda raisonné que nevesked ata ou pernachon c'est tout
tu t'es des bedenden vite di oren l'airement.
Thank you.
Braf amz ur meus bejammez gant ar strolat fleuv war RCF Penarbed en abaden buis. Ar fus noz ket vo fleuv ar vo bon di gwener dar gwener dek avis frevrer kiniget gant ar gevred digez ket evit re boulat evit lida tre gant vloaz ar gevred digez. A gestreget ar fus noz vo dan triwer avis frevrer vo trao ala ozit. Gant steren an edeleg maom, ken irzir eskeed, en abalen buez, a displegara ar program diom d'usti.
Piu vo gwelet er fes noz?
Neze vo gwelet fleuv, e fin an noz vez, e vo gwelet an daouad kornek kre ar kadek hag a zo boaziet deus le reinou brest, hag e vo gwelet adai, gant Johan Kaïs a Mathieu radouf hag le rouzik barzar strolat ben ar fin hag a zo bet krout pep traganto neuze vo gole dan tri strolat ma aie dan nos vest neuze vo tam jo j'ai vo sympa kenan an nos vest
Izo mouzo de stu 2020 pour as
Ya, ben ar fin, pen gentan an eus vez aze an eus enskrivadurioù a walar, me gure e pat fleuv e o diez kaout tud a yulvat. Set tu evez klasket roas e fin an eus vez, med ya.
Fin an eus vez da la da beder vo.
Un eger, etre un eger a gantar nos anter. Aze evez klasket tud roas, med bodal, ya, ur pemzek pe ugen benak tud a yulvat a zo enskrivet dija, ne kefal.
Hag eus treget ar fes noz vor, hag e vo ie un abalen vid ar vugale.
Ya.
Deus pet a vo koz.
Ya, dan triwer neuze aviz frevrar ar ve diawek, me diawek ar gabusinet. Neuze an abalen se zo bet a oze de gant me diawek ar gabusinet ie an reveler eo ben ar fin. Hag eo, penaos an abalen evit ar vugale gant aouen plougoulm hag a gont istorioù ben ar fin gant aouenou ie e barz mar godennou hag a lagal. E brezon e ken koulsak a galek evez gret ganti a neuz eo an abalen an ur anter da zeger anter digouste o peptra, setu hag eo an auditorium l'auditorium ar gabusnet.
Pas d'un mémès de Dervis, juste avoir un auditorium vaut Ren Dael, pétaisé.
Ben ar fin eo ur brezegen, pen kenta an devez eo ur brezegen gant fulub lan uzel, di war ben plas brest el le negez vrezonik.
A pu e fulub lan uzel.
Ar skrivan ier, hag a oa ie hag an deus labouret die kalzig ba evit sked, evit chikour sked hag a skriv kalzig a levriou e brezonek bremañ neuze studia de nou en deus gret di war ben an tem se hag ar brezegen vez kinigit gantan luske die gant erwan upel hag a zo kelener eskolver roazon a valar e vo eskemou ben ar fin etre a skrivan erien ou de skrive di war ben plas brest el le negez vrezondek. E
zeus kalzik
Set tu, e zeus kalzik ya, un dek benak a zo bepedet. Set tu neuze e vo d'un jour un devez fruezus ek a ver a ariez hag al le negez hag peptra vo kase de vrezondek. Med e vo evel just troet peptra egalek gant tokar nou hag a neuze vo tue elia pe e brezonek, pe e galek neuze an no lachel don d'ar gendael.
Hag jere an eus komzet deus zebenadur breiz, me zez eus ba le negez le rio hag eus eus kalzeg a le rio zo peskrit e brezonek di ben breiz pe ar vro me mes.
Ya, ya, vel just, hag zezo ar palie ar mizman pavez komzet a ze laket ar goz war ar feznoz, war an abadan vid ar vugale, war ar gandael, war ar lenegez. Da vajon jze ar mizman an draze zo sked. Ben ar fin nevez sked a oze trao neme de vid ar vugale, dos ma vez labouret kalzik an ar skolu hag ar gourioù, mais des vis c'est tu vis des sachets de clasquer des sachets alors public dit ça nous ar feznos et vis de boire un riboul un temps mais vis dans salle vis de caout plige dur en abelen vis d'ar vugale bah c'est tu vis d'ar formiou vis d'ar vugale vis de caout un drap et brison et gémez aux ars colliers à Gorgendel war place Brestel les négés à Gandrazé c'est tu à des sachets hors public dit Saint-Vel à gazo poésussier évidum caoudeur public de Saint-Vel, ag et finan devez et vos n'digor calon, clasqué des vos dégémer en nol du dago de ce kémer et perz et buesquid, mais de pas très très gon là, martez vos dies dégémer en nol, mais d'ar pal vefé.
Un petit en moins.
Et média ou garga bucinette.
C'est tu.
Y a brasseur et vous. C'est tu. Y a.
Vite, vous êtes irar à le faire monde vers l'aérien skid, vous skid pique bezedash. On a le dit tout. Merci, Brasdior, Stéréno Nidé.
Merci.